17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pa evo, da vam kažem, ovo je zgrada Mihajla Đurića, završena 1912. godine. Gledate portal, znači izlog vrata koji je postavljen 1912. godine. Tako da za sve ove godine, ako možete da ovako na brzinu sračunate kada je bila 12. godina, nema nikakvih promjena, ali ako se nešto koliko toliko održava, vidite koliko može trajati i ko zna koliko će to još možda trajati.
Hoćemo polako unutra.
Da, izvolite. Također sa nekom vrstom ponosa, možda su to stvari na koje masa ljudi ne obraća pažnju, želim da kažem da je i okov, takozvane kvake i brave, da su izvorne. Zamislite koliko je godina prošlo i koliko je puta neko od mušterija, neko od nas, ovu kvaku za sve ove godine.
Mi za 104 godine.
Za 104. Vi ste umeđu vremenu izračunili za 104 godine. Mi se istina koristimo sa ovim prostorom kao porodica. Ja i dalje pričam o množini. Iako mojih roditelja nema, ja i dan danas primećujete da govorim u množini. Mi istina ovaj prostor koristimo tek 61 godinu.
Lepo vam je ovo.
Što mi to niste rekli?
Ja sam malo provirila, niste me pozvali.
Molim vas, pa nismo stigli. Jeste, nalazite se u jednoj staroj zanatskoj radnji, radionici, uslovno rečenoj, i nekoj vrsti laboratorije koja je u starinskom obliku, što ćete sada videti. Hoćete mi doći, molim? Naš sastavni deo. Pre 74 godine, kada su moji stric i otac započinjali ovaj posao, započeli su sa ovom pumpicom, koja je i tada bila polovna. Ne potičemo ni iz piroćanskog kraja, nismo ni škotske po poreklu. Kupili bi za sve ove decenije da je to moglo da se kupi. Međutim, ovaj način prodaje, pokazivanja mirisa je odavno zaboravljen, tako da je ugašen i pribor u smislu proizvodnje i ponude.
Ova radnja je jedna od redkih koja održava duh starog grada. Jer sve se pretvorilo u neke PVC stolari, u neke ultramoderne boje. Polako je deo grada gubi tu svoju sliku koju ima nekad.
Šta je te stvarno ako ostane da posle njega to više niko ne radi?
Thank you.
90. godina prošloga veka u Beogradu su postale 23 zanatske radnje za proizvodnju kozmetičkih i mirisnih sredstava. Do danas opstala je samo jedna, Sava, a njen vlasnik je Nenad Jovanov, poslednji beogradski parfemčija.
I prva naša porodična zanatska radnja, Đurđevak, otvorena je par meseci pred početak Drugog svetskog rata na našim prostorima, 1941. godine, na Topličinom vencu, ako se ne varam, broj 3. I dan danas postoji taj lokal, gleda u bok zgrade Tanjuga, predratnog prizada. Oni su započeli taj posao, parfimeriji dali ime Đurđevak, neposredno posle dva meseca započeo rad. Stariji su upozoravali i strica i oca da je u Evropi već čitav haos. Poljska je još 39. pala, Francuska, zemlje Beneluksa, 40. godine. Međutim, mladi i ambiciozni, oni su odgovarali, pa kaže, u našim novinama piše da rata neće biti. No, svega dva meseca je prošlo u nekom miru da bi započeo rat i neposredno posle toga okupacija. Tako da taj rad za vreme okupacije može da se nazove uslovnim radom. Postojale su stroge norme, policijski čas i tako dalje i tako dalje. Tako da moram reći da po priči, jer nisam bio savremenik tih događaja, dosta robe u toku rata je promenilo vlasnika u jednoj robnoj razmeni, jer blizina Zelenog venca je omogućila mojima da neke svoje proizvode zamene za jaja, za kokošku i tako dalje, za nešto, jer je naravno bila neophodna hrana. Tu postoji jedna od puno porodičnih priča. Vi znate, rat je strašna stvar, nikada nikom nije donao nešto dobro, no kao da to mora povremeno da postoji. Ali se i u toku rata treba nekako živeti, preživeti. Jedan nemački vojnik se ponavljao kao mušterija za kolonjsku vodu posle brijanja. Očigledno, posle više dolazaka, to mu je dalo neku vrstu hrabrosti, pa je jednom prilikom, bio zimski period, nosili su se oni šinjeli, stric je zapazio prvi, otac je nešto radio, da se on okreće oko sebe u radnji, okreće oko sebe i kada je proverio da nema nikoga, on je odgrnuo šinjel i ponudio ovu pisaću mašinu, koju je on, odnosno jedinica u kojoj je on bio, 1940. godine zarobio na Mažino liniji. I ovo je francuska vojna pisaća mašina, naša porodična relikvija sa francuskom tastaturom bez naših črćeš i tako dalje. Međutim, pomoću aksama vi možete imitirati ta slova i decenijama ona nas služi, ona i dan danas u apsolutno ispravnom stanju. Međutim, moj sin je bio inicijator da to sačuvamo u ovom radnom i ispravnom stanju i da takođe jednu veoma staru, ali ne ovoliko staru mašinu koristim ja u svakodnevnim poslovima oko administracije. završava se rat, moj stric, posjedujući znanja potrebna novoj državi, odlazi u takozvanu državnu službu. Tata se bavi ovim poslom na tradicionalan način i pošto sve što je nama vezano za mirise, parfeme pa i kozmetiku je neka, možda ne uvek opravdana, ali asocijacija na Francusku, moj otac, istina uz pomoć strica, stvara svoju robnu marku L'Amour. Znači, tada već počinju naši, prvo se parfumerija počinje zvati L'Amour, ne više Đurđevac, i naši proizvodi, kreme, puderi i tako dalje i tako dalje. Sve je to u onim posleratnim, oskudnim, skromnim, ali u uslovima mira, počelo da bude sve lepše i lepše, ali nažalost samo do 1948. godine. Kada su tadašnje vlasti, tadašnja država, donela odluku da sve treba biti društveno, da s tim što su u tom momentu samo ostavili takozvane uslužne delatnosti u privatnom vlasništvu, obućare, stolare, limare i tako dalje. No sve ostale delatnosti koje su u svom delovanju imale i prodaju proizvoda su pozatvarali. Tada nastaje par godina vrlo teških za moju porodicu i stariji se mogu setiti takozvanih tačkica. Vi ste mogli posjedovati neki novac, ali ako niste imali adekvatne tačkice za tu i tu vrstu hrane ili odeće, vi niste tu robu mogli kupiti. Tačkice ste dobijali samo po osnovu zaposlenja. Kako je moj otac ničim opravdano nosio taj predznak P privatnik, T trgovac, nije se mogao u prvom momentu zaposliti i za porodicu je zbilja nastao pretežak ekonomski period. Tata se prihvatao svih mogućih poslova, no posrećilo se što je moj tata pre rata završio takozvanu trgovačku akademiju BTO. Predratna trgovačka akademija BTO je bila preozbiljna škola, preteška škola u koju niste uopšte mogli tek tako lako da se upišete, i jedan detalj koji je tati posle pomogao i automatski našoj porodici je što je imala veoma ozbiljan i težak predmet knjigovodstvo. Kako je posleratna vlast oskudevala u pismenim kadrovima i pored svih tih negativnih predznaka, moj otac se zapošljava u tadašnjoj trgovinskoj kući u Beogradu, Kosma, i kao knjigovođa. Dobija tačkice i dobija platu.
Ja prepoznam čoveka po mirisu. Znači, meni je to neki tačko i svaka osoba nosi sa sobom.
Obično dođem sa sestrom, pa onda nas da kupimo različite note, pa posle menjamo.
Prvi put sam u takvoj radnji gde gospodin objašnjava baš stručno parfeme.
U današnje vreme je to i takav odnos prema poslu vrlo retro.
I sam shvatam, povremeno i osjećam, da neke stvari radim malo atipično za ovaj trenutak. Ali kako ja sada da se promenim? Ne mogu. Dok god budem radio, ja ću raditi onako kako sam od mojih starih naučio. Interesantno. Nekoliko godina posle toga, u maju mesecu 54. godine,
ta ista vlast donosi odluku, pa možda i nismo trebali da zatvorimo sve, ponovo ćemo dozvoliti otvaranje. Moj tata se rastrčao, jer je lokal u kome je bio do 1948. već bio zauzet od strane jednog krojača, komšije, u kome tata imao najlepše mišljenje i, interesantno, sećam se iz priče, nikad prema tom čoveku nije imao nikakvu vrstu kada priča animozitete ili bilo šta, jer on je imao tumačenje. Nije meni taj čovek uzeo, nego tadašnji trenutak, tadašnje odluke, tadašnja vlast, kako god se to moglo reći. Znajući da je on krojač i da njemu ovakva vrsta nameštaja, polica, vitrina, za njegovu struku ne trebaju, pita šta si ti uradio sa onim? Pa kaže, prodao sam nekom čoveku na Kosančićevom vencu. I moj otac je našao tog čoveka i pošto taj čovek nije zaposlio taj nameštaj, 80% nameštaja koga danas vidite, on je uspeo da otkupi i da ga unese u ovu našu radnju u kojoj smo i dan danas. Svojih roditelja se vrlo često sećam. Ja sam i dan danas u prostoru koji je njihov. Ja sam svakodnevno u nekoj vrsti kontakta sa njima. I dalje su natpisi na kutijama, bilo očevi, bilo majčini, i dalje su neki alati na mestima gde su oni imali naviku da drže. Gro toga je kako su oni stvorili i, da upotrebim tu reč, i na svojim plećima izneli. Srećem ih se sa velikim pijetetom i sa velikom dragošću. I kad god imam asocijaciju na svoje roditelje, imam asocijaciju rad, rad i samo rad. I moram vam priznati da u nekim trenucima razmišljenja više puta sam sebe uhvatio, pa oni gotovo da nisu imali život osim rada. ...1954. treba krenuti iz nule. Moji su se zadužili kod svih mogućih rođaka, prijatelja, kumova da bi započeli posao. Tata je bio izuzetno i vičan poslu i vredan. Međutim, imao je jednu osobinu koju sam kasnije i sam počeo da cenim kao mladom. Možda mi nije to bilo jasno. Imao je jednu strašnu želju da sve pozemljeno vrati pre no što se obećao da će vratiti. Tako da, kako je radnja počela sa radom, počelo se sticati nešto novca. No, gro toga je odlazilo u otplatu dugova. Tako da niz godina se u porodici oskudica osjećala, iako se prilično lepo radilo, jer to i jesu od polovine 50-ih do polovine 60-ih, je bilo zlatno vreme ovog zanata, ali ja dobro pamtim da sam onako kao dete imao neke željice koje tada kao mlad, kao dete, nisam umeo sebi da objasnim zašto mi ne možemo da kupimo to i to, a kao da imamo neke pare, kao da imamo mušterije, kao da imamo pazar. Bilo je kasnije dobro, ali ja sam naveo period kada su bile bukvalno zlatne godine, jer tadašnje domaće fabrike nisu nudile robu ovog tipa. Jedino mesto gde ste vi mogli kupiti nešto su bile individualne parfimerije, samostalne zanatske radnje. I u jednom daleko manjem Beogradu, daleko manjem Beogradu, bilo je 23 ovakve radnje.
Žao mi je što vam ne mogu pokazati fotografiju iz 1963. godine mojih roditelja. Videli ste fotografiju iz 54. na koju sam posebno ponosan, koju sam ja snimio. To je trenutak odluke i novog početka. Pogledajte, po mantilima, maj mesec 1954. Verovatno veoma teška odluka koju ja kao dete nisam mogao tada razumeti. Počinjemo ponovo, počinjemo iz nule, neizvestnost je velika. Kako je država donela odluku da nam tada uzme radnju, možda će moći i ponovo da nam. Tako da primećujete da izraz lica nije osmeh, to je neki blagi grč, neka neizvesnost i vrlo interesantna stvar. Ja sam kasnije postao fotoamater i jako puno fotografija imamo porodičnih iz raznih perioda. Međutim, čini mi se da ovo je jedina fotografija gde se moji roditelji drže uzemno za ruke. Verovatno i to deo te neizvesnosti i strepnje šta će biti. Naravno, pošto sam bio mali, otac je sve podesio na aparatu, naglasio mi da mama i on moraju biti u sredini ono, prozorčića, čak se sećam tog termina prozorčića, kroz koji sam gledao i da prilikom okidanja ne drvam, nego da lepo i nježno i polako prstom pritisnem. Moja prva fotografija, možda sam zbog toga i postao kasnije kroz život fotoamater, naravno da sam to i danas, koliko mi vremenski uslovi dozvoljavaju. Čini mi se da su mogli malo više imati od života, ali su verovatno tako starinski vaspitani bili. Moram priznati da, pazite, zanatlije u osnovi su celodnevno obavezne prema svom poslu ako se žele ozbiljno baviti svojim zanatom. Tako da oni nisu imali za mene neko posebno vreme. Ja sam čak malo zavideo mojim drugovima i drugaricama čiji su roditelji bili kancelarijskog tipa, jer moji baveći se zanatom nisu imali bog zna koliko vremena. Jer ja sam kao zanatsko dete uslovno ovde i porastao u radnji. Tako da i već vrlo rano, kao i verovatno sva zanatska deca, počeo u nekim sitnim, neobaveznim pomoćima, razdvojiti ove iste poklopčiće u jednu kutiju, a ove flašice u drugu kutiju i postepeno neke komplikovanije stvari do paralelne pomoći. No da se vratimo na fotografiju koja mi je posebno draga. 1963. godina. Moji su vratili sve kredite, sve obaveze izmirili i počeli smo da uslovno živimo kao i ostali ljudi. Čak je otac smogao snage da kupi neki stari Opel Olimpiju, rekord, kako se već stari automobil zvao, i na jednoj fotografiji koju sam naravno takođe ja snimio, ali sad već kao puno veći, oni sede sa osmesima na licu, verovatno rasterećeni svih tih dugova, obaveza. Eto, ta mi je fotografija posebno draga, da kao kada neko breme, neko teško breme skinete sa leđa i osetite neko olakšanje, sve se vidi na toj jednoj fotografiji. Takođe, morate kao mlađa osoba zamisliti to vreme kada možda i nije bilo tih automobila, Bog zna koliko, i taj osjećaj da vi u vreme kada vi želite možete otići čak do Avale, zatim tamo da proboravite koliko želite i opet kad hoćete da se vratite, a možda negde i da svratite na ćevape.
Čoveče, kako je dobar.
Ma ne, to je nadprosečna stvar. To je miris bez konkurencije. Ko može da ga podnese? Molim ruku.
Je on jako kod...
Namirisite ga.
Evo, već je završen taj deo.
Koji je ovo parfem?
Ne, nemojte da mu otkrijete. Radimo zajedno.
Pa kuro, siv sam volam.
Da zaprotim.
Specifična destilacija duvana, neki teoretičari kažu da alžirski, neki da tunižanski. Biće da nešto oko granice.
Evo je Diorov Diorissimo, koji je miris ona, da? Dođevak. Ovaj, tako su ga promenili da to više, mislim...
To je onaj deo priče. Gospođo, dozvolite mi da vas za ukupnu probu sa ovim mirisom malo je osvežim, namirišem, a vi ćete ga danas testirati na sebi, a i čućete vaše komentare, vaših bliži, da li je to možda miris koji vi možete da uzmete ako ne nađete Đođevak? Dozvolite mi.
Kako bih vam rekla, nije da ne može da se nađe Đođevak.
Ne, da, pričali smo o Đođevaku. Da. Eto.
Super.
Eto.
Hvala.
Izvolite.
Slušali ste prvi deo emisije o poslednjem beogradskom parfemđi. Autorka Bojana Lazić.